Today's reading is from Joshua 1, verses 1 through 9. The Lord commands Joshua. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' aide, Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people, get ready to cross the Jordan River into the land I'm about to give to them, to the Israelites. I'll give you every place where you set your foot, as I promised Moses. Your territory will extend from the desert to Lebanon, and from the great river, the Euphrates, all the Hittite country to the great sea on the west. No one will be able to stand up against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their forefathers to give them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left. Then you may be successful wherever you go. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Friends, the word of the Lord.
I have a video that I want to show you. I need just some help from for the lighting to be turned down a bit. Thank you. I still remember vividly how I set my foot in the U.S. for the very first time 10 years ago, and I set my mind that I will start a new life in this beautiful country. I remember the promise I made to myself that I will make things work for me and those who love me. And whenever I look back, I am amazed how faithful God was for me. Whenever I look back, I always think, how could I, with $300 in my pocket and two big suitcases, can make it 10 years later? How could I, with English so broken, could manage to teach youth, American youth, how to love God? I still remember one summer when 10 years ago, when I first came here, I wrote every single line of the lesson that I was going to present to the youth, and I read them. I remember how sweaty I was, and I just how trembling I was. I read them. And now I'm standing here to preach the gospel to you. How could I end up with a lovely woman and two kids? What did I do to deserve those? Amazing thing happened in one's life. I know in all the time that God has been faithful to me, and I believe that God has been faithful to you as well. I can say this in confidence because I know the very fact that most of us here is the great Indonesian immigrants who at one point in your life chose to seek a better life, chose to seek a brighter future. And for of you who were born here, I would like you to ask your parents or grandparents and ask them how they came to the United States. And I want you to ask them the struggle that they had to go through and the struggle that they had to endure. Friends, I do not know your life story, but just like the video, I believe there was a beginning. There's a moment, there are plenty of moments in between. And within those times, I believe God's been faithful to you. I believe there were low points in your life that pushed you to surrender to God more than ever. And I believe in that moment in time, you saw God's hand reaching down to you for a rescue. Thanksgiving season. The story of Thanksgiving is not far from the story of immigrants, story of people who emigrated from a land far away to this land full of honey and milk. The story of pilgrims who came to this country from England more than 300 years ago. Those pilgrims, those people held firmly the promise that God will be with me no matter what, that God will sustain me in any circumstances. Those pilgrims, those people, believed the promise that God gave to Joshua. I will never leave you. Be courageous. Do not be afraid. I will be with you in any time. And in the midst of this, in the midst of all the struggles, those pilgrims, those people chose to thank God. Yes, God, there are many storms in our life. There are many rivers. There are many fire that come attacking us. But in the midst of that, I chose to say thanks to you for all the good things you have done into our life. Friends, I want you to look back. I want you to search within your heart in this season of Thanksgiving, and count every blessing that God has done to your life. Through mountains and valleys of life, God has God not been faithful to you? I want you to look back and think the struggle, the pain that you had to endure when you first stepped your foot in this country. And ask yourself, has not God kept his promise to you always? So in any situation, give thanks to God. In a good time, choose thank you. In a bad time, choose thank you. The passage that we just heard together and that we just read together, in the same resonance in what I found in Isaiah 43, I would like to read it for you. And this is the reason why we give thanks to God. This is what the Lord said, Isaiah 43. But now thus says the Lord, he who created you, O Jacob, he who formed you, O Israel, do not fear, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you. And through the river, they shall not overwhelm you. When you walk through the fire, you shall not be burned, and the flame shall not consume you. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. Let me ask you, who is your God? What kind of God do you have in your life? And I hope the same God that told us to be courageous and not be afraid is the same God that you have. It's the same God that we all give thanks to.
Adakah saudara yang tidak pernah takut? Siapa takut? Kalau kita jujur, saudara-saudara, psikolog mengatakan manusia memiliki rupa-rupa ketakutan dalam hidup ini. Begitu banyak hal ketakutan dalam kehidupan manusia. Dan ada banyak hal dalam kehidupan manusia ketakutan itu bersifat subjektif. Itu sebabnya Pam Friedel-Feld menulis buku, dia konselor psikolog yang sangat terkenal. Buku yang ditulis kalau kita terjemahkan adalah Melepas Belenggu Kekhawatiran dan Kecemasan dalam Hidup. Dan dalam buku itu dia menyebut bahwa kata fear, ketakutan, sesungguhnya adalah akronim katanya ya. Akronim F itu berarti false, E evidence, A appearing, and R is real. Artinya false, evidence, appearing, real. Bukti palsu yang kelihatannya benar. Dan ada kalanya ketakutan itu berasal atau bersifat dari sesuatu yang kita pandang berlebihan daripada kenyataannya. Cenderung kita berpikir negatif, sehingga ada banyak orang dilumpuhkan oleh karena ketakutan itu. Berapa banyak saudara yang takut kalau masuk ke kamar yang sempit, kecil, dan tertutup? Psikolog menyebut ada 500 fobia ketakutan dalam hidup manusia dalam jenis subjektif seperti ini. Ya, kalau saudara takut di ruang sempit, tertutup, itu berarti saudara menderita katanya klaustrofobia. Kalau saudara takut dengan gelap, juga ada namanya yang lain. Kalau saudara selalu tanya suami, sudah dikunci belum rumahnya? Tuh ya. Lalu saudara tanya juga, wow, ini, tadi jendelanya sudah ditutup. Ya. Lalu saudara selalu khawatir kehilangan dalam hidup ini. Saudara khawatir kalau nanti dilupakan, kalau anak kita sudah besar, kita dilupakan. Saudara menderita ketakutan ansafobia dalam kehidupan ini. Kalau ibu saya diajak oleh anak-anak, ayo kita ke Bali naik pesawat, dia sampai mati saya tidak mau naik pesawat gitu ya. Karena dia menderita sakit aerofobia. Begitu naik Sekali pernah kita dia ajak pergi dengan naik pesawat sepanjang jalan dia. Ya, ketakutan bukan main. Ya, dan berkata, saya tidak mau pulang lagi meskipun sudah ada tiketnya PP naik pesawat. Sehingga harus kemudian naik mobil. Saudara. Ada fobia, ketakutan begitu rupa. Ada banyak pria meskipun sudah didampingi istri, mungkin pacar yang cantik, tapi matanya masih. Wah, kalau melihat orang cantik ya, sana kesini begitu. Tetapi ada orang yang menderita selinifobia. Saudara ya, kalau sudah tahu mau cek saudara ini cantik atau tidak, sudah dekati pria seperti ini. Kalau tiba-tiba lalu mukanya merah, lalu salah tingkah, saudara, wah, ini orang menderita takut pada wanita cantik, saudara ya. Daftarnya ada 500 kalau sudah baca dari psikolog ini ya. Begitu banyak ketakutan dalam kehidupan ini. Ada yang kemudian pacarnya, ayo kita kawin, siapa takut? Begitu ya, ayo kita kawin. Begitu ya. Saya nggak tahu di sini, kalau di Indonesia ada yang istrinya 5, siapa takut? Gitu ya. Istrinya 6 juga siapa takut? Ya. Tetapi ada yang menderita gamafobia ya, orang ini selalu ketakutan kalau kawin, kriterianya pertimbangannya banyak begitu sehingga takut kalau kawin. Mungkin dapat kita teruskan, ada begitu banyak ketakutan yang sifatnya sangat subjektif. Tetapi mari kita juga jujur, ada ketakutan yang objektif dalam kehidupan ini. Ada saat dalam hidup ini dan akan berhadapan dengan hal seperti halnya Yosua, pemimpin karismatik besar Musa, memimpin bangsa dalam perjalanan yang sangat panjang dan pada akhirnya sudah ada di ambang tanah perjanjian. Tetapi pemimpin karismatik itu mati. Dan Yosua tiba-tiba ditunjuk untuk menggantikan posisi pemimpin besar Musa. Berapa banyak dalam hidup ini sudah tiba-tiba ditarik dari zona aman dalam hidup saudara dan tiba-tiba harus ada dalam satu transisi. Dan transisi itu saya rasa buat Yosua menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Tantangan yang dihadapi adalah dari dalam, dari luar. Sudah baca bangsa yang dipimpin bangsa Israel dikatakan bangsa yang tegar tengkuknya. Dan dia melihat sendiri bagaimana Musa memimpin bangsa yang selalu bersungut-sungut, yang selalu ngomel, kecewa, marah, menggugat terhadap pimpinan Allah terus menerus. Meskipun Allah memberikan begitu banyak tanda-tanda ajaib mujizat, tetapi bangsa yang dipimpinnya adalah bangsa yang tegar tengkuknya dan sekarang ada di pundak daripada Yosua. Tetapi juga tantangan yang di depan saudara, Yosua melihat dan dikatakan sekarang masuki tanah ini. Dan yang dilihat adalah tembok Yeriko dengan kekuatan yang begitu kokohnya. Dan rubuhkan tembok itu. Dan dari pengintaian mereka melihat bahwa tentara-tentara yang ada di situ seperti raksasa-raksasa perkasa dalam peperangan. Masuki itu. Dan bukan hanya itu dikatakan, terus masuk. Dan terubuhkan tembok itu dan dikatakan terus berjalan ke padang gurun sampai gunung Libanon, sampai ke Efrat, ke tanah orang Het, ke laut besar, ke sebelah matahari terbenam, masuki dan tundukkan semuanya itu. Mari kita bayangkan apa yang dialami oleh Musa dengan perintah Tuhan seperti itu. Saya rasa ketakutan, kekhawatiran, kecemasan menguasai Yosua. Harus mengambil tanggung jawab objektif seberat itu. Dan mungkin juga saya yakin adalah ketidakberdayaan, ketidakmampuan daripada Yosua untuk muncul. Apakah aku sanggup memikul beban seperti itu? Mungkin juga saya merasa Yosua kehilangan kepercayaan dirinya. Bagaimana memimpin bangsa tegar tengkuk seperti ini masuk berperang melawan para raksasa-raksasa dengan kekuatan benteng Yeriko seperti itu. Itu sebabnya hari ini saudara-saudara kita mendengar Allah berkata kepada Yosua dalam ketakutan yang sangat objektif. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan, teguhkan hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kita lihat ini ayat sebelum ayat mas kita, pasal 1 ayat 9. Satu jaminan ilahi, divine assurance diberikan kepada Yosua. Untuk mencoba menenangkan hati Yosua harus berhadapan dalam satu transisi yang tidak mudah untuk ditanggung. Untuk membangkitkan kepercayaan dirinya, tetapi juga kepercayaan kepada Allah. Meskipun demikian, saya rasa hati Yosua tetap bergetar. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, ketidakmampuan, ketidakpercayaan diri masih terus menguasai. Itu sebabnya kembali Allah harus menegaskan kembali kepada Yosua. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Saya rasa kalau ini dikatakan, mungkin Yosua tidak segera melangkah kakinya. Hatinya masih berkelut dengan begitu banyak kecemasan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ingat, ingat. Karena pada waktu kita berhadapan dengan tantangan, persoalan yang kita tahu bahwa secara real kita berhadapan dengan masalah yang lebih besar daripada kemampuan kita. Sudah pernah satu kali, sudah pernah merasa siapa takut? Karena saudara yakin bahwa saudara menghadapi satu masalah yang saudara yakin bahwa kita mempunyai resource lebih besar daripada masalah itu. Tetapi ada saat di mana kita akan menghadapi seperti Yosua dengan real untuk melihat bahwa kita berhadapan dengan masalah yang jauh lebih besar daripada kekuatan dan kemampuan kita. Itu real yang dihadapi oleh Yosua. Ingat, aku sudah memerintahkan kepadamu supaya engkau sungguh-sungguh yakin dan berani. Yakin dan berani. Janganlah engkau takut atau kurang bersemangat, sebab aku Tuhan Allahmu mendampingi engkau kemana saja engkau pergi. Cukup janji Tuhan ini buat manusia yang takut? Dua kali cukup membuat orang percaya dan melangkah? Tidak, saudara, baca lagi. Tiga kali harus Allah menegaskan kembali kepada Yosua. Iya, ya, itu berarti amin. Hendaklah engkau kuat dan perkasa. Singkirkan ketakutan dan kebimbangan. Karena ingatlah, sekali lagi kata itu muncul, Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tiga kali Allah harus berkata kepada Yosua. Saudara, dalam ketidakberdayaan Yosua, Yosua dipanggil untuk memandang Allah dengan satu keyakinan, kalau kita menghadapi masalah jauh lebih besar daripada kekuatan kita, kita punya Allah yang jauh lebih besar daripada masalah kita. Kalau kita berhadapan dengan masalah yang dahsyat, mata Yosua diminta untuk memandang Allah bahwa kita memiliki Allah yang lebih dahsyat daripada masalah sedahsyat apapun. Jadi itu kalau kita mau ringkas apa yang mau dikatakan Allah. Yosua lalu mempersiapkan semuanya, saudara, dan kita lihat Yosua bergerak maju ke arah tembok dan kemudian mereka mengelilingi kota itu 6 hari lamanya. Mengamatinya, melakukan observasi, berdoa dengan sungguh, mempersiapkan diri untuk hal itu dan sampai hari yang ketujuh. Nah, mengapa sampai harus 7 hari? Selalu 7 menunjukkan kegenapan, waktu Allah. Tidak pernah dalam perjuangan, meskipun kita juga berdoa, lalu kita tidak membutuhkan perjuangan. Ada waktu Tuhan di mana kita akan melihat bahwa masalah yang berat dan menindih dan penuh dengan air mata akan berlalu dalam kehidupan kita dan berganti dengan janji Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Hari yang ketujuh mereka berkeliling juga seperti biasa. Tetapi hari ini menjadi hari yang lain. Dia melakukan apa yang dikatakan oleh perintah Tuhan untuk kemudian tiup sangkakala sekeras-kerasnya. Dan kemudian Yosua memerintahkan bersorak-sorailah bagi Tuhan di tengah-tengah ketakutan. Bersorak-sorailah dengan Tuhan dalam pujian dan dalam sorak-sorai gegap gempita di tengah-tengah saya rasa real ketakutan menghadapi hal yang besar. Tembok itu runtuh dan tanah perjanjian kemudian mulai dimasuki. Saudara, mari kita lihat firman ini. Tuhan terus mengatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yosua melakukannya dan akhirnya kita melihat tanah perjanjian diberikannya. Seperti halnya Yosua, saudara. Demikian kita. Juga tiba-tiba dapat keluar dari comfort zone kita, zona aman dalam hidup kita, dan kita berhadapan dengan tanggung jawab yang mungkin terlalu berat dan besar. Kita dibawa dalam satu transisi yang sangat membingungkan, perubahan yang sukar, untuk kita dapat menyesuaikannya, untuk kita dapat mengaturnya kembali, dan kadang nampak mustahil, dan tidak tertanggungkan untuk dapat kita pikul. Berapa banyak ada orang yang rasanya tidak ingin lagi melihat hari esok karena begitu beratnya tantangan yang harus ditanggung. Berapa banyak orang yang lebih senang untuk kembali ke masa lalunya, berhenti mundur, back kembali aja. Kita tidak akan sanggup untuk melanjutkannya. Sepertinya mustahil. Realitas yang harus kita hadapi sepertinya adalah bukan hanya tekanan tetapi membuat kita tidak mampu lagi untuk melangkah meneruskan untuk masuk dalam perubahan dalam kehidupan ini. Saudara, janji Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu, mengandung dua hal yang harus kita sadari buat orang yang memiliki kekuatan dan keteguhan dalam menghadapi kerasnya kehidupan ini. Kita tahu bahwa tidak pernah ada pertumbuhan, tidak pernah ada kemajuan, tidak ada pernah kematangan dalam hidup ini. Kalau saudara tidak mau melihat ada peluang, ada kesempatan sukses, bahwa Tuhan berkata tanah perjanjian akan menjadi milikmu. Tetapi itu tidak pernah dalam hidup seperti membalik tangan, saudara. Vincent memberikan kesaksian bagaimana perjalanan sampai hari kemarin saya rasa adalah sukacita besar buat kita, ya, di mana perjalanan panjang pelayanan 10 tahun. Setiap pertumbuhan, setiap kemajuan, setiap kematangan, setiap peluang, setiap kesempatan, setiap kesuksesan membutuhkan transisi dalam kehidupan kita. Dan transisi seperti itu kadang-kadang seperti berat dan sukar untuk kita lanjutkan. Saya tidak tahu apakah Vincent dalam perjalanan 10 tahun itu juga pernah balik aja ke Indo atau berapa banyak kita ingin berhenti dan kita berbalik dan kemudian kita berkata tidak usah kita lanjutkan. Tetapi setiap sukses, setiap pertumbuhan, setiap kematangan, setiap peluang, setiap kesempatan adalah keberanian orang untuk memasuki masa-masa transisi dalam kehidupan ini. Dan janji Allah, kuatkan, teguhkan hatimu, diberikan kepada Yosua dengan dua hal yang saya rasa terkandung di dalamnya. Kesetiaan. Keep faithful di tengah-tengah tekanan, masalah. Pegang janji Tuhan, tetap setia. Karena Ia yang menjanjikan adalah setia. Kedua unsur, kuatkan dan teguhkan. Di dalamnya ada keep long suffering. Tidak hanya sehari, dua hari. Dari 7 hari menandakan kegenapan dalam bahasa Ibrani, suatu kesabaran dalam kehidupan ini untuk dapat bertahan meraih tujuan yang kita harapkan. Orang yang bijak memiliki hikmat dari Tuhan untuk tetap sabar, bukan menurut waktu kita, tetapi kita sanggup menantikan waktu Tuhan yang akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Bukan waktu kita, pada waktunya. Oleh karena itu, saudara, bagi saudara yang saat ini mungkin saudara ada juga dalam masa transisi, saat-saat juga Tuhan memanggil dalam kehidupan kita sebagai gereja, ada saat sudah dipanggil menjadi penatua, ada saat sudah juga dipanggil untuk melayani Tuhan, saudara dipanggil keluar dari zona aman dalam kehidupan saudara, atau mungkin juga saudara sedang dalam satu transisi yang berat dalam kehidupan yang sedang saudara hadapi dan merasa tidak berdaya. Saya berdoa firman ini akan masuk juga dalam hidup, sama seperti kepada Yosua, firman ini juga berlaku buat saudara. Lihat kepada Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita punya Tuhan yang lebih besar daripada semuanya. Kita akan beroleh dukungan, kita akan beroleh bimbingan, kita akan beroleh ketenangan. Kuatkan dan teguhkan hatimu dan bersorak-sorailah, tetap bersukacita, berpengharapan. Dan mengapa sorak-sore, sukacita, pujian di tengah begitu banyak hambatan, halangan dalam kehidupan ini adalah jalan keluar dalam kehidupan orang-orang percaya. Saya rasa di tengah sorak-sore memuji Tuhan, itulah pukulan ke wajah iblis yang menyatakan tidak pernah orang percaya kehilangan harapan di tengah-tengah persoalan dan masalah. Tetap berpengharapan, tetap berpaut kepada Allah, tetap yakin dan membuat kuasa kegelapan tidak akan melanjutkan tantangan dan persoalan sebagaimana yang dihadapi oleh Ayub. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebagaimana firman Tuhan berkata, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Amin.